Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับวันนี้เรากำลังจะมาสำรวจหนังสือที่ต้องบอกว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนพอสมควรเลยให้กับผู้คนทั่วโลกครับ The Power of Now หรือพลังแห่งปัจจุบันขณะของเอ็กคาร์ท โทเร
สวัสดีค่ะ
คือมันไม่ใช่แค่หนังสือแนวปรัชญาหรือว่าธรรมะจ๋านะครับแต่เหมือนเป็นคู่มือเลย
ใช่ค่ะเหมือนคู่มือภาคปฏิบัติ
ครับที่จะช่วยให้เราเข้าถึงสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่าพลังแห่งปัจจุบันขณะซึ่งเขาเชื่อว่านี่แหละคือทางออกจากความทุกข์แล้วก็ค้นพบความสงบที่แท้จริงในชีวิตได้
ใช่ค่ะแล้วความน่าสนใจมากๆเลยก็คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีแบบกว้างขวางมากๆนะคะตั้งแต่คนทั่วไปเลยคนทำงานนักศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำงานด้านจิตใจโดยตรงหรือคนที่กำลังเผชิญความท้าทายหนักๆในชีวิต
ครับผม
หลายคนมากๆค่ะที่เล่าว่าพอได้ลองเอาหลักการไปใช้จริงๆเนี่ยความกังวลความทุกข์ในใจมันเบาลงลดลงจริงๆค่ะ
โอ้โหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาลองแกะดูแก่นหลักๆกันเลยดีกว่านะครับดูเหมือนว่าจุดเริ่มต้นจริงๆมันคือการที่เราต้องรู้ตัวก่อนว่าตัวตนของเราเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดที่มันวิ่งอยู่ในหัวเราใช่ไหมครับ
ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะคือทอลเลอร์เขาชี้ว่าปัญหาพื้นฐานมากๆของมนุษย์เราเลยนะคะคือการที่เราเผลอไปidentify ตัวเอง
ครับ
identify
ใช่ครับ
ผูกติดตัวเองเข้ากับความคิดแล้วก็อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเราจนมันกลายเป็นเหมือนเสียงในหัว
เสียงในหัวอ๋อ
ใช่ค่ะที่มันพูดไม่หยุดเสียงนี้แหละค่ะตัวดีเลยที่คอยสร้างความกังวลความกลัวหรือความรู้สึกไม่พอใจต่างๆแล้วการที่เราไปผูกติดตัวเองแบบนี้มันทำให้เราหลงไปอยู่ในอดีตที่มันผ่านไปแล้วหรือไม่ก็กังวลล่วงหน้าไปถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนเราพลาดปัจจุบันขณะนี้แหละค่ะซึ่งเป็นเวลาเดียวจริงๆที่เรามีชีวิตอยู
่เข้าใจเลยครับมันเหมือนเราถูกความคิดพวกนี้ลากไปลากมาตลอดเวลา
ใช่ค่ะค่ะ
แล้วเราจะดึงตัวเองกลับมาได้ยังไงครับหรือว่าหลุดจากไอ้วงจรความคิดที่ว่านี่มีวิธีที่พอจะเอาไปลองใช้ในชีวิตจริงได้ไหมครับ
มีแน่นอนค่ะวิธีหลักๆเลยนะคะที่โทเลอร์แนะนำคือการฝึกเฝ้าดูผู้คิดค่ะ watching the thinker
เฝ้าดูผู้คิด
ใช่ค่ะมันคือการที่เราหัดสังเกตความคิดแล้วก็อารมณ์ที่มันผุดขึ้นมาในใจเรานี่แหละค่ะโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปตัดสินว่าเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีหรือไม่ต้องคล้อยตามไปกับมัน
อ๋อครับครับ
ไม่ต้องไปผูกตัวเองว่าฉันกำลังคิดแบบนี้ฉันรู้สึกแบบนี้คือเหมือนเรายืนดูรถวิ่งผ่านไปบนถนนนะคะ
ครับแค่ดูเฉยๆ
ใช่ค่ะไม่ใช่กระโดดขึ้นรถคันใดคันหนึ่งไปพอเราฝึกแบบนี้บ่อยๆนะคะมันจะเริ่มเกิดช่องว่างขึ้น
ช่องว่าง
ค่ะเป็นความเงียบเล็กๆระหว่างความคิดแต่ละระลอกทำให้เราเริ่มสัมผัสได้ถึงการตระหนักรู้หรือ presence หรือที่เขาเรียกว่าความเป็นอยู่หรือ being ที่มันอยู่ลึกกว่าความคิดพวกนั้นได้ค่ะ
การเฝ้าดูความคิดฟังดูเหมือนจะทำได้นะครับแต่ก็คงต้องอาศัยการฝึกฝนพอสมควรเลย
ใช่ค่ะต้องฝึกบ่อยๆ
แล้วพอจะมีวิธีอื่นมาช่วยเสริมอีกไหมครับเผื่อวิธีนี้มันยากไปสำหรับบางคน
มีอีกวิธีที่สำคัญมากๆค่ะแล้วก็อาจจะรู้สึกจับต้องได้ง่ายกว่าสำหรับบางคนนะคะคือการเชื่อมต่อกับกายภายในค่ะ inner body ค่ะ
กายภายในยังไงครับ
คือการลองหันมารับรู้ความรู้สึกถึงพลังงานชีวิตที่มันไหลเวียนอยู่ในร่างกายเราณตอนนี้นะคะอาจจะเป็นความรู้สึกอุ่นๆเบาๆหรือความรู้สึกซ่าๆมีชีวิตชีวาที่มือที่เท้าหรือทั่วทั้งร่างกายเลยก็ได
้อ๋อคือแค่รับรู้ความรู้สึกในร่างกายเราเอง
ใช่ค่ะการรับรู้ความรู้สึกภายในกายแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยดึงสติเรากลับมาอยู่ที่ปัจจุบันขณะได้แบบยอดเยี่ยมเลยค่ะมันเหมือนเป็นสมอเรือที่คอยตรึงเราไว้กับตอนนี้ช่วยให้ใจเราสงบลง
ครับครับ
แล้วก็ยังช่วยลดอิทธิพลของสิ่งที่โชเล่เรียกว่ากายเก็บความเจ็บปวดหรือ pain body ด้วยค่ะ
pain body กายเก็บความเจ็บปวดคืออะไรครับ
มันก็คือพลังงานลบเก่าๆอะค่ะที่มันสะสมมาจากประสบการณ์ในอดีตของเราที่ไม่ดีหรือความเจ็บปวดที่เราเคยเจอมามันตกค้างอยู่ในตัวเรา
อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นตะกอนอารมณ์เก่าๆ
ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยการเชื่อมต่อกับกายภายในเนี่ยจะช่วยให้พลังงานลบพวกนี้มีอิทธิพลกับเราน้อยลงค่ะ
โอ้โหชัดเจนขึ้นมากเลยครับแสดงว่าการฝึกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะผ่านการเฝ้าดูความคิดหรือการหันมารับรู้ร่างกายตัวเอง
ค่ะ
มันส่งผลดีโดยตรงเลยคือช่วยให้เราสงบลงลดความทุกข์ที่มันเกิดจากความฟุ้งซ่านพวกนั้น
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วก็น่าจะช่วยให้เราตัดสินใจหรือว่าตอบสนองต่อเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะตรงประเด็นเลยมันคือการเปลี่ยนสมการเลยนะจากเดิมที่เหมือนความคิดมันใช้เราอะค่ะ
ครับโดนความคิดใช้
ใช่ให้กลายเป็นเราเลือกที่จะใช้ความคิดเมื่อมันจำเป็นจริงๆเท่านั้นทำให้เราตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างมีสติมากขึ้นด้วยความเข้าใจด้วยความสร้างสรรค
์
แทนที่จะแบบถูกขับเคลื่อนด้วยปฏิกิริยาเดิมๆอัตโนมัติความกลัวความโกรธที่มันคุ้นเคยโทเล่ถึงก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญเลยนะคะในวิวัฒนาการทางจิตสำนึกของมนุษย์เลยทีเดียว
โหฟังดูเป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากๆเลยครับแน่นอนว่าที่เราคุยกันวันนี้มันก็เป็นแค่เหมือนสัมผัสผิวๆเนาะของแนวคิดใน The Power of Now
ใช่ค่ะแค่ส่วนเล็ก
ๆครับยังมีรายละเอียดมีแง่มุมที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับ
จริงค่ะถ้าหากว่าแนวคิดเรื่องการอยู่กับปัจจุบันการเป็นอิสระจากความคิดที่ไม่จำเป็นหรือการค้นพบความสงบจากข้างในเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ฟังรู้สึกว่าน่าสนใจหรืออยากจะเข้าใจให้มันถ่องแท้มากขึ้นนะคะการหาหนังสือ The Power of Now มาอ่านโดยตรงเลยก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะ
ครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนตัวผู้เขียนเองแล้วก็สำนักพิมพ์ไปด้วยในตัวนะครับครับแล้วสำหรับผู้ฟังล่ะครับมีมุมมองต่อแนวคิดเหล่านี้ยังไงกันบ้างหรืออาจจะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกอยู่กับปัจจุบันแบบนี้ไหมครับลองใคร่ครวญดูได้นะครับ
ก่อนที่เราจะลากันไปนะคะมีคำถามหนึ่งที่น่าเก็บไปคิดต่อมากเลยค่ะคือหากว่าความสงบสุขที่เราทุกคนต่างก็ตามหาเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบันขณะนี้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้สถานการณ์ภายนอกมันต้องเปลี่ยนไปอย่างที่เราคาดหวังแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่ยังเหนี่ยวรั้งเราเอาไว้ไม่ให้เรายอมรับแล้วก็ดำดิ่งลงสู่ปัจจุบันอย่างเต็มที่เสียที
โอ้โหเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปคิดจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมสำรวจเรื่องราวนี้ด้วยกันสวัสดีครับ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ Every page you turnAnother step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ